Enare de ankasitra anatrany ianao amin'ny fiarahana amin'ny onjam-peo mamintsika ny radio Don Bosco a araka izay feokira milamindamina milantolanto izay dia misy feo ihany keo mampiditra amintsika hoe ny fandarana ivaranao eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alakamisy amin'ny ora mahazatra toy izao a dia izay no anoloranay fiarabana feno anareo a anjara no manentana ny fandaharana namana Roland no teknisianna mampita mivantana amintsika ny onjam-peo any anivon'ny tokantrano sy ny toerana misy antsika any naiza naiza dia manolotra ny arahaba ombampirerintso feno tanteraka ho anareo izay eto amin'ny ekipa ny fandaharana eva amin'n'ity andro anio itya lohahevitra manokana ifampizarana androany a mialohan'izay aloha tsara-patsahivina ny mandritra ny taona no hoe fandraisana ndraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina androany kosa dia misafidiana manokana ny ifampizara ity lohahevitra ity no hoe ny fandrindram-piterahana ara-boajanahary ny fanehoan-kevitra ankapobeny dia manodidididina izay no ifampizarantsika eto manana ora iray miaraka amin'ireto vahiny reto a dia izay indrindra no andeha ampidirantsika an'zareo miaraka amintsika eto a i docteur Joe a miarabanao dokotera
dia miaraba ny njara sy voangy a dia miaraba antsika rehetra izay manaraka ny fandarana
ia arak'izay ihany keo dia eto anilantsika eto voangy a miarabanao voangy
ia salama anjara dia miarabany docteur Joe sy ny teknisiana reo mpantso ny fandarana eva
ankasitrahana feno sady moa zany ianareo a tsy vahiny fandaharana fa di ekipa mpikarakara ny mpandrindra ny fandaharana eva ihany ko a fa di nalamina manokana androany no hoe ndao a isika no hiaraka eto ifampizara makasika ity lohahevitra ity fandrindram-piterahana ara-boajanahary fanehoan-kevitra ankapobeny zay ny lohahevitra ifampizarantsika eto a ao anatin'izay indrindra no ilazanay ny fandaharam-potoana satria di toy ny mahazatra amin'ny ora iray a manodidididina ny lohahevitra no ifatohan'ny fifampizarana miaraka amin'ireto ekipa ny fandarana eva ireto androany a ny ora faharoa kosa zany hoe ny telopolo minitra faharoa dia ampitiavana be no anasana ianareo mpiaino aneo hevitra manodidina izay lohahevitra izay afaka miditra mivantana amin'ny laharana 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09. Ny SMS kosa dia aza misalasala afaka maneho hevitra raha nara-boajanahary fanehoan-kevitra ankapobeny a no ifampizarantsika eto androany a eto miaraka amintsika eto docteur Joe a izy moa dia ekipa ao amin'ny vomerany veka misahana ny fahasalamana ivoangy kosa dia avy ao amin'ny tomponandraikitry ny programme santé faminany sy atrasa fahasalamana sy fianakaviana eo anivon'ny centre aroko Madagascar izay mpiara-miasa tamin'ny fandarana eva fa anomboantsika ny fifampizarana dia tsara ampahafantarintsika mpiaino ihany hoe fanahoana moa zany isika no isafidy manokana ity lohahevitra ity hoe ifampizarana eto amin'ny fandaharana androany.
Ie, sotra anjara nameny fitenenana any safidy an'ity lohahevitra hoe fandrindrana fiterahana voajanahary ity tsika araka ny lalàny voajanahary zany a satria dia entsika angama fa malaza de malaza ny fampiroboroboana ny fomba fandrindram-piterahana zany eto amintsika na fandrindram-piterahana moa zany lazanazy a ko hoe fandrindram-pianakaviana eo na fanabeazanaizana miroborobe izy io ary fandarana asa-panjakana mihitsy de ny antony moa zany de hoe satria anisan'ny mahatonga fahantra na lalina ao amin'ny fianakaviana ary mihitatra amin'ny firenena mihitsy a ny fahamaroan'ny zazateraka nefa tsy velona de zay zany a no antony safidintsika anankiray ny safidiantsika n'izao fandarana izao de anisan'ny fomba fandrapiterana zany a ny mifandra fiterana manaraka lalana voajanahary io tonga dia foezitsika hoe FFLV zany hoe fandrindrana fiterana manaraka lalana voajanahary mba tsy hialava be an'le tenena anazy manko amin'ny teny frantsay mifafantarantsika azy dia hoe PFN na hoe planning familial naturel izy io zany a dia misy fiatraikany a eo amin'ny fiainam-pianakaviana amin'ny akapobeny a ary indrindra koa eo amin'ny fahasalamana dia amin'akehitriny koa zany a dia eo an-dalam-pamola volana ny fandaram-pifanana zany mikasika an'io fandram-pifiterahana manaraka lalana voajanahary io a ny voamerany veka sana amin'ny fahasalamana zany a zay irahana amin'ny reo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eo ministeran'ny fahasalamana di izay koa zany a ny antony a anaovana nyity loha hevitra androany ity a karazana fanadiadiana ihany a satria tiany ho fantarina hoe atraizany fahalalan'ny olona aloha akehitriny a zany atao hoe fandrapiterana manaraka lalana voajanahary zany na PFN dia ahoana ny fomba fampiaran'ny olona azy
zay indrindra no andeha anoizantsika ny fifampizarana satria anao nyteny hoe atraizany fahalalan'ny olona makasika an'izay FFLV zay a manahoana ihany koa ny fampiaran'ny olona azy a dia araka ny mahazatra antsika hoe mifampizara mitoy mifatoka amin'loha fifampizarana amin'loha hevitra ny fandarana ivafa androany misy ny ataoko hoe mampiavaka kely azo manokana zany hoe isika dia manana oronam-peo a satria izay ny fandaharan'ny loha hevitra hoe fandrandram-piterahana ara-boajanahary a fanehoan-kevitra ankapobeny zany hoe misy oronam-peo zany ho alefantsika hoe noho ny eo rehefa aveo afaka azavainareo kely ve makasika manodidididina izay
mana tokoa zany zara hoe lova kely tsy toy ny mahazatra ny fomba hitondrana nyfandarana nio a nandeha nidina teny amin'ny arabe teny sika nakafeo olona maromaro vitsivitsy noho izana hoe karazan'olona maromaro misy ny lehilahy vehivavy tanora olondehibe laika religiozy mariana fa vitsivitsy ihany ireo olona tavaresaka ary tsy ambo izay hoe ahita afana ahita taratra tanteraka ny fahalalan'ny olona na hoe fampiaran'ny olona azy nefa koza afahana miainga sahady hoe ahafantarana hoe ohatrohatra izao ny mety fahafantaran'ny olona ny FFLV zay eto koa de na de maro ary ny voala feo de noho ny fahasarana kely ara-teknika ny tsy fahatombanina ara-teknika de vitsivitsy ihany no afaka nalefa ko de lana tsiny sahady a ho an'ireo olana mpanantenainay hoe mety aheno feony anio zany fa de zay afaka alefa no alefantsika androany
arak'izay moa zany de manana oronam-peo isika ato a mety anaraka ireo zay sendratsika teny an-dalana teny de tolorana ara fiarabana manokana ianareo a fisaorana feno ihany koa tamin'izay fanehokevitra nomenareo anay izay a ho an'izay manaraka ny fandarana iva amin'izao ora izao a oronam-peo ao amin'ny fizarana voalohany ao a de manodididina ny hoe araka ny teny amin'ny dokotera teo hoe manahoana ny fahafantaran'ny olona atraiza sy atraiza ny fahalalan'ny olona makasika an'izany FFLV izany a de izay indrindra no aseho ny reto olona reto hoe manahoana ny fahafantaran'zareo azy a andao aloha mba lefa tsika kely zay a namana Roland
ara-boajanahary a efa nianarana ihany tarym-pianarana efa eny tsindaindray ihany any amin'ny fampitambovao eny sy amin'nyna dokotera sotrazany
ny fampatarako ny fandrindra fiterahana ara-boajanahary a de fanabeazanaizana naturel izy zany tsisy vokatratra ny atao amin'izany aloha misy nyolona zao mampiasa tambavy de sasa manisandro
fandrindrana ara-piterahana ara-boajanahary na natoraly moa zany efa nahelo any fa le hoe natoraly mbola mety tsy fantatra ay ny mahakasika any hoe manisa andro e indray loha zany efa nahelo moa ry sylesy koa ohatrany efa nianarana teny ampianarana ihany de fantatra zany lesa raha hoe resaka manisa andro fa ny hoe resaka fanafody natoraly sy mihoatra amizany tsy fantatra fa raha manisa andro aloha de fantatra
fanisana andro rehefa mampinono de mila mampinono foana
folo andro farafahakeliny ao anatin'ny ray andro.
Efa naheno aho fa mbola tsy tena mahaikoty andro.
Ny fandrindram-piterahana fantatro ara-boajanahary a, za moa matetika na manabe tanora ihany koa de manova hevitra ny tanora ihany koa de resaka fikotiana regla le izy.
Iny le fanisana any foana nafantana anazy fa tsy haiko nokony tena tamin'izany taloha tsy manta dia manaraka ziana fotsiny hoe manisandro ohatra n'izany fa tsy hitako za tsy mahay ny tena fandehany aloha fa zay e.
Zay ny fanehokevitr'ireo olona zay ny fanena tamintsika teny an-dalambe teny mahakasika an'izay hoe manahoana sy manahoana ny fahafantaran'zareo an'izany fandrindram-piterahana manaraka ny lalàna voajanahary izany a, hitodika aminareo vahiny fandaharana hoe raha izay ny fahalalan'ny olona manahoana sy manahoana ny afaka maritantsika satria tamin'ny fandaharana evasika izany atao hoe FFLV izany.
Raha araky ny fahenona ny zavatra lazainy olona teo aloha de azo fitinina ohatra zao, tsy mahafantatra ny bebesaka, tsy fantatry ny olona le mafana de faharoa manaraka zay a, ny fahafantarany ny lasa de fanisana andro zay ihany ny fantany
mampafantatra azy tsika
de misy resaka ihany a ny mifampinonondry eny a, anisany ao tafiditra ao anatiny zay de ny resaka koa hoe fanafody tsy hoe misy hoe fandrindram-piterahana manaraka lany voajanahary misy resaka fanafody natambavy na ino ohatra zany de zay zany de efa lazaiko hoe tsisy zay tsisy an'izany tsy ao anatiny zany so de tambavy fanalanjaza zany fanalanjaza tsy fomba fandrindrana fiterahana mihitsy ny fanalanjaza zay zany no fanamariana kely a tamin'izay zavatra lazain'ny olona rehetra zay fa ny zavatra azo lazaina sady anampy fahalalana ny olona de hoe ny ray zany a afahampivady a mandrindra ny fotoana hiterahana zany a na misafidy ny isan'ny salany a fa tsy mampiasa fanafody de fanafody lazainy eto moa zany de hoe pila tsindrona araky ny lamina nanaovan'Andriamanitra ny tenany vehivavy tenany belona zay zany le voajanahary de araky n'izay zany de hoe fomba zany izy a miompana indrindra amin'ny fandiniana ny toebata amin'ny vehivavy a sy ny fampiasana an'izay vokatra izay fandinihana izay zay zany ny atao hoe fandrindram-piterahana manaraka ny lalàna voajanahary. Ny mampirisika zany ny mpivady a oliana amin'ny fahafantarana ny toebata amin'ny vehivavy aloha zany hoe afaka mitily a reo marika homenyny vatana zany de lasa fahazaran'ny vehivavy a ny miainony vatana de manome a ny fotoana mampitoejazana tsy amin'ny vatany amin'ny lehilahy fa anjaran'ny lehilahy kosa no misafidy raha tiany hitoejaza ny vadiny na tsy tiany ho tenenina amin'izany hoe raha ohatra ka ao amin'ny fotoana mahalonaka le vehivavy ianao no manao firaisana ranofo nefany ianao tsy te hiteraka de tsy le vehivavy mihitsy ny olana amin'izany fa ianao lehilahy no nanao fanahiniana zay le izy de miteraka foana nareo de zay zany le zavatra tiany ho tenenina de afaka mandrindra fiarahana zany mivady noho zany a ao anatin'ny fanajana tanteraka ny toetra ny ara-batana na maha olona zany a ary fiziôlôjika maha olona ka tsy manasaraka amin'ny fifandraisan'ny fitiavana sy ny fananana taranaka tsy misaraka zany reo ny antony de satria afaka mifampiresaka mpivady a hoe eto tsika afaka manao firaisana ranofo a eto tsika tsy afaka manao firaisana ranofo raha na te hiteraka sika na tsy te hiteraka de zay zany a mampitombo fankatiavany mpivady zany le izy zay le tsarana malalaka zany mpivady a ampifandrindra fiainana ara-pananahany a eo amin'ny tsingero fananana vehivavy marina zany moa zany a fa io fomba io a de ikeniny fikambanany resam-pirenena amin'ny sahana fahasalamana OMS zany a ilazana fa nefa fo marina ary santifika fa misy fahombiazana izy io.
Tsara fantatra mandrakariva moa zany fa eto amin'ny fandarana ivasika mety feno dia feno ilay fanazavan'ny dokotera fa nazanona tsy zany a entanina ho an'izay tiapitra an'izay anatina ny tompo-pahasalamanana hoe zay olona manana traika efa mahafantatra an'izay fa hiditra amin'ny fanehokevitra manaraka sika hoe manahoana sy manahoana ny fahalalan'ny olona amin'izany hoe ny antony ilana na tsia ity FFLV itya fanehokevitra kapobeny tsara ho fantatra fa mifangaro dia mifangaro ny olona zay nyfanena tamintsika eny a dia hoe manao nas manahoana andahoary inontsika ny fanehokevitra izy ireo
makasika an'izay zany hoe fanindrana fiterana ohatra hoe mivady zany zao a dia amin'ny alalan'ny fanisan'andro manomboka eo amin'ny fadim-bolan'ny vehivavy ny hevitro manokana tena ilaina satria amin'ny misy amin'izao fotoana fotsiny ohatra hoe ny amin'ny famelomana ny ankizy ohatra izany dia tena ilaina ny fanindrana fiterana satria mba ahafahana mandrindra ny fiterana arak'izay hoe isan'ny zaza mba anoany zany filaza zany hoe zaza tokony ateraka ary tena tokony hoe hovelon'ny ray aman-dreny zany
le amin'ny ilana le voaka tsy niriana sy
tokoy hoe miditra amin'izay fandrindram-piterahana izay ka anka lasa mahazovana ny fizangatsangana ao anatin'ny zavatra misy hoe tsy ilaina fa tokony miankina amin'ilay hoe inona le antony anaovana an'izay a dia inona ny tanjona fa rehefa fantatra ny antony sy ny tanjona anaovana an'izay zavatra izay a dia mety ilay izy donc izany ilay izy miankina amin'ilay antony sy ny tanjona anaovan'la olona anankiray a amin'la fandrindram-piterahana hoe inona ny antony anaovana an'izay zavatra izay dia ao amin'ny inona ny tanjony amin'ilay izy izay angambany
raha mahay izy manao aloha fa le izy ny sakana amin'ilay izy misy tsy mahay manao an'ilay izy tsy mahay ohatra hoe manisan'la andro manaraka an'la jour de cycle zany misy tsy mahay dia tsy mampiasa fa misy mahay nefa dia manaraka tsara an'ilay izy fotsiny amin'ny akapobe aloha ny fahalalako an'izy io a mba ohatrany hoe mba ampirindra ny fiainana sy mba lavorary mba tsy hoe betsaka zany zaza dia sahirana be ny raisy ireny fa mba vitsivitsy dia mba tsy misy fahasahiranana be izay ny fahalalako anazy amin'ny akapobeny
raha ny hevitro manokana dia tena ilaina ny fandrindram-piterahana satria ny fiainana zao efa mafy be a dia tokony ahena ny zaza teraka mba hoe zaza mba ho velona ara-dalàna no tonga eto ambonin'ny tany fa tsy hoe vokatra ny filan'ny ray aman-dreny fotsiny dia tena ilaina mihitsy ny fandrindram-piterahana amin'izao fiainana zao
miakamony fa ri ny mipilamitelona pila izy dia vitany ady eo fa ri mbola misy andro a hoe makaty a makaroa arafanana hoe iny tsy anana nefa anazy la tonga dia atelona dia vita izay aloha nitako anafa tena hoe tsy manao an'ilay izy dia tsy hay la izy hoe tena ny natoraly any natao dia izay
izay ny fanehokevitra amin'ny akapobeny mahakasika ny hoe antony ilana sy tsy ilana azy tia ny tanjona sy ny mila fantarina ny antony sy ny tanjona olo le fanehokevitra ny rahalahy tao anatin'izay fanehokevitra izay todika amin'ny vahiny sika aminareo eto amin'ny fandaharana manahoana sy manahoana azo ambara hoe inona ny azo ilana izany a manahoana sy manahoana ny fampiarany fampianaran'ny fiangonana manodididina azy ity zany
raha ny haino ny vaky teny olona tosika dia amin'ny akapobeany a araky ny antony a ara ekonomika no voalaza matetika teo fa nisy kosa nefa ny teny hoe eo amin'ny resaka filana hoe inona ny antony araky ny tenyanjara teo hoe inona ny antony ilana an'azy ary efa nanatsika zady izy ny resaka sotoavana dia izay angamba no hitaritako amin'ilay fanontanianjara teo hoe ahoana ny hevitry ny fiangonana ny sotoavina ny antony voalohany aloha zany a raha hoe ny antony raha zaintsika dia voalohany hoe antony ara-pahasalamana araka ny teneny docteur zoe teo dia hoe manaraka ny toetra ara-bojanahary ny toebatana le izy a
tika zaza tsisy atahorana hoe isy singa hafa anakorotana ny tsiripanetana ozy tsika ny zany hoe perturbateur endocrinien zay angamba no mahafehy anazy amin'ny tenzy medical zany de zany mazava ho azy a fa tsisy vokany eo amin'ny fahasalamana. Faharoa manarak'izay a miankiny indrindra izy io a amin'ny teny erana efa voateny teo teny erana ary fanapaha-kevitra iray zany zany hoe samy matsiaro tompona andraikitra na ny lehilahy na ny vehivavy zany zany de mety inona maromarina fa mpitombo ny fifankatiavana eo amin'ny mpivady na de hoe ny fanakalozan-kevitra aterak'izay fotsiny ary hoe inona no ataotsika ahoana no ataotsika de rehefa mitombo a ny fahazarana miresaka mazava ho azy a fa anisany fikolokoloana fifankatiavan'izay. Ny singa anankiray tsara mariana angamba natsitiky le olona anazy tsina teo hoe sotoavina ny resaka moraly ho an'ny fiangonana katôlika io fanampiazanaizana manaraka ny lalàna voajanahary io dia mifanaraka amin'ny moralin'ny fiangonana satria tsy ahitana fanimbazimbana ny aina tsy ahitana fanapahana ny aina na hoe ataontsika hoe fanalana zaza na amin'ny endriny samihafa zany le hoe aspect aboritif mialatsiny fa ohatrany hoe mampiasa
aboritif
mampiasa voambolana frantsay fa tsy de hita loatra ny ana itenenana anazy zay hoe mety hoe fanapahana ny aina zany de izay indrindra no anekeny fiangonana azy ary ampirisihana mihitsy ary ny mpivady a raha isafidy ny anelanelana ny zazaterany a de io ihany a no ampiasaina zany rehetra zany de voarakitra ho anatin'ny boky sy fampianarana maro misy encyclique maza sy larabamerina mihitsy akehitriny safidy sitrapony vady malalaka tsara manapa-kevitra hiteraka ary andraikiny a ny zazaterany ny fandrindram-piterana ara-boajanahary no mifanaraka amin'ny fampianaran'ny eglizy katôlika satria manaja ny asina maha-olona ampirisihan'ny eglizy amin'ny fampiofanana sy ny fanabiazana momba azy io arak'izany zany de tsy vitany hoe fanapaha-kevitra fotsiny fa mila fiofanana indrindra indrindra.
Arak'izay fanazavanao zay moa zany fiangonana ao amin'ny fiangonana katôlika manokana dia anisany ma hoe ampirisihana mampirisika amin'izay fanarahana ity izay satria misy ilay hoe fanajana ny asina maha-olona de entanina koa ny tsirairay anaraka ny hoe fiofanana sy fanabiazana satria anisan'ny zava-dehibe a ny fahafantarana zayrezay fa ny okevitra manaraka inoantsika ireo hoe manahoana sy manahoana ny vokatsoa entiny sy mety ho fetrany a makasika izay a manodidina ny lohahevitra ifampizarantsika izay a hevitra ireo olona andeha ho enontsika manaraka.
Hitako tompontsoa angambany hoe tsy dia misy zavatra hoe simika loatra miala miatrany amin'ny vatana ho an'ny mampiasa azy zany ny lafiratsiny ndray a ny amin'ny mitoetena ny vehivavy amin'izao zany ny ohatrany hoe efa tsy araky ny tokony izy tsony amin'la zava-misy amin'ny fiainana siny ohatra zany dia somary manahirana ve izy ndraindray tsy presi zany
basalamo foana e satria manisaandro ny atao ny tena mety fa le fanafody zany ndraindray mety tsy mampiteraka koa any ireny rehefa atao elabe loatra.
Makasika amin'izay moa zany raha ohatra ny hoe nresaka statistika nyjerevantsika amin'izao fotoana izao a dia hita fa tena ohatrany hoe somary lasa mirona any amin'ny resaka firaisamanina ranofalo loatra ny tanora ankehitriny noho natao hoe resaka fanatotoloana ve no mahatonga an'izany zavatra any sa makasika an'tsy fantatra hoe ohatrany ahoana satria raha serasera ao anatin'ny tambajotra na resaka internet oa dehibe dehibe mihitsy ny zavatra hita ao anatin'le izy na ny zavatra ratsy na ny zavatra ny tsara fa nefa ny kosa ny tokony hoe entina ho fampandrosoana le savamis, faran savata hita luzano natele ina luzano statistika hita, te hita fatiam fana piazana, ni firenetika onatele is, onatele se fana papiteran zai, arimidis kumu onatele is, tenawe se tiam fana piazan zai, kanka pdp dem tunda fua kalu, dematunga sika lasa wotemu sumara sa putum firenetika sa tira sa tela pdp, botam puno, yetam ni matakaskaram.
Ya ilaina ara pasalamana tsara le izy satria ny pilla ren pilla re misy effet secondaire taoly dikany izay misy fetraikany be any amin'ny vehivavy ny fihinanana manao planning familial na tsindrona izany na piqûre izany na pilla na retraite misy fetraikany any amin'ny tranjanaka ny vehivavy le izy fa rehefa naturel dia ara pasalamana tsara ny vehivavy fandrindram-piterahana ara-boajanahary dia maro maro ny mampiasa indrindra ny olona efa any amin'ny fanambadiana satria be dia be koa ny vehivavy ny tsy mahazaka an'ilay pilina marary izy avy eo a dia ny dokotera ihany no mikonseil anazy hoe aleo mampiasa fandrindram-piterahana fa hifanarahana izy roa tota
ka tamin'ny andro ndray ohatra ny tsy misy andreny pilipilo reniko atoridinato dia ohatra ny tsaropeny misy nahany izany tamin'ny andro ndray tsinny efapolo taona lasy izany tsy na ohatra ny tsy nalalany izany a ohatrany hoe nisy fisava tsy fantatro hoe inona ny nataony tanina iny iny tsisy risika nge fa le pilla andriny ohatrany misy lasa matavy misy lasa manino
le hoe anisan'ny vokatsoa le ara-pahasalamana aloha zany le fahasalamana de raha ny sasa nysiny sisa de zany aloha de misy tokoa zany a ohatra ny fanafody rehetra de sasandray a miteny hoe vokatsoa koa ny mba ho felona le zaza mba le za isany zazateraka zany mba ho voakarakara tsara mba ho hianatra mba ho velona satria vokatsoa daholo zany zay zavatra rehetrarehetra zay de inona fotsiny ny anampiana azy ny anampiana azy moa zany de fanamafisana ny zavatra lazain'ny olona teo a satria dia ny fanelanelanana ny zazateraka zany a de misy tombontsoa eo amin'ny reny sy amin'ny ankizy eo amin'ny reny a de mba afaka makaina koa le reny afaka makaina amin'ny vatan'le reny zany alohan'ny idirina voka manaraka ohatra ary afaka miteraka foana izy amin'ny fotoana zay tiany zay zany raha mbotra mampiasa fandrindram-piterahana manaraka ny lany voajanahary izy tsisy hoe miandry kely an'izao na miandry kely an'izao fa rehefa afaka miteraka izy zany rehefa hoe hiteraka indray tsika zao de ohatra zay de eo amin'nyzaza ampy le fotoana inonoa ny zaza sy iantany amin-dreniny zany de manana ny mpivady koa eo ampivady koa misy tombontsoa mihitsy ampivady satria afaka mikolokolo mifankatiavana zareo a tsy sahirana amin'ny fitaizana be diaibe a araka le mifilazantsika teo hoe mampitombo mifankatiavana zany a ny fampiasana ny fandrindram-piterahana manaraka ny lalàna voajanahary io eo amin'ny kitapom-bola indrindraindrindra afaka miasa amin'ny fanampy fitadiavam-bola ary ty fandrampiterana araka ny lalàna voajanahary ity a de tsy misy hoe sara amin'ny fanafodina amin'ny fametahana azy mety ho lany zany any ampitsabo na ampiasan'ny fahasalamana na de hoe efa misy zany gratuit amin'izao fa naizany ara ny atahorana mihitsy a ny fahatapahan'le famatsiana de eo sahirana ndray le mpivady zany amin'izay zay ngamany hoe inona le vokatsoa marina fa misy fetrany any zany ny zavatra rehetra moa misy fetrany a de inona mifetran'le fandrapiterana ra manaraka lalàna voajanahary zany a efa voalazan'ny olona rehetrarehetra teo a ny tsy fahafehezana azy a de ohatra ny midika tsy fahombiazana ka mila fehezana tsara zany izy io mila manatona panabe no zany na pitsaby no mianatra tsara anazy zany fa tsy atao foana le izy izay araka le zavatra ny tena atao le fanisan'andro tena fantatry ny olona fa fandridrana fiterana manaraka ny lalana voajanahary tsy resaka fanisan'andro fotsiny anankiray fotsiny izay zavatra izay izay ngamba ny anamaliko amin'io jara
ya eny ary araka izay moa zany a ny fototra tao anatiny hoe manahoana ny mety ho voka-tsoa ny mety ho fetrany ity FFLV itya eo amin'ny fiainan'ny tokantrano fiainam-pianakaviana indrindraindrindra manodidina izay fanehokevitra ny famianoana ny fanehokevitra ihany ko a fa izay no ny tanana ny tsirairay hoe araka ny teneninao tao teo dokotera hoe mila fihezina le izy a ka hitanana ny tsirairay satria tsy voafehy tamin'ny fandarana iva fa mila manatona mpanabe mila manatona mpitsabo a de tanina ny tsirairay ao anatin'izay ho an'izay ty apaty ny tsirairay no mahafantatra hoe inona ny tompontsoa afaka tovozina ao anatin'izay fifampizarana rehetrarehetra izay a voafetran'ny ora ihany isika tamin'ny fandarana iva hiditra amin'ny tapany faharoa isika fa mialohan'izay a de andeha ho asitsika feokira kely aloha izy mitapany faharoan'ny fandarana eva isika ka sitrahana hatrany anao fiarahana aminay eto amin'ny onjapeo radio Don Bosco a tsara-patsiahivina ny lohahevitra ifampizarantsika eto androany a de ny hoe fandrindram-piterahana ara-boajanahary fanehokevitra kapobeny satria de nisy an'izay a fanehokevitry ny olona izay ny fanena fanadiadiana natao teny an-dalambe izay tapany voalohany na rahantsika teo fa hiditra amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana isika zany hoe amin'ny fandraisana antsy mivantana de ny amin'ny laharana 0 20 76 443 90 na ny 0 20 76 442 09 ny SMS kosa de ny 0 33 08 850 02 de aza misalasala maneho hevitra miditra mivantana ty aminay fa de mandray ampitiavana be ny fanehokevitrinareo ary izahay SMS tonga voalohany ato ny hoe salama tompoko zazao vehivavy telo ampitelopolo taona sady tsy manana olotiana tsy manao fanabiazanaizana tsy manao firaisana ranofo nefa mba efa nandalo tamin'izany ihany mety ho tabaka ny mety ho fantaniana angamba ny saika ho tonga any teo fa tsy fantatra moa zany le fantaniana fa efa fantatra ihany na zany natsy zany any toerana misy anao fandaharana eva miarabanareo eva ozy izy a tsara lay fandaharana nefa koa efa tara fa ny FB no efa tonga aloha ny fampianaran'ny fiangonana tsy araky ny tanora fa ny an'ny fanjakana moa de tapaka ihany koa ny somesonao a ya
angamany asiko fanamariana kely tamin'le SMS voalohany le hoe vehivavy telo amby telopolo taona tsara tena tsara nge hoe ianao tsy manana olotiana de rehefa tsy manana olotiana ianao zany de tsy miditra amle firaisanaranofo hoe mazava ho azy de fa na izany ara hoy zanao hoe tsy manao fandrindram-piterahana ianao a fa tsara ihany ianao zany a diany zao satria ianao fa telo ampitelopolo taona de mila mahafantatra tsara ny vatanao satria raha sendra mahita
olotianaloha dokotera misy apela isika raisinay avy hatrany ianao miaraba tompoko iany tompoko tafiditra ianao miarabanao
fizeravetisofotomahitavatana amle fandarana iva e
ndao ary tompoko miarabanao efa tafiditra amy vantana ianao iany tompoko miananao afaka atao lavidavitra kely le raha be satria
akaiky
miarabanao tompoko
miarabana reso amin'ny va
iany tompoko miarabanao afaka lavirinao kely le radio satria akaiky loatra de
aaina tompoko asale fandaharana de tsara le fandaharana fa izao kosa misy zavatra mba tokony fatarina ihany le fandrarapiterahana ara-boajanahary zany raha fahafantaraka an'iny tompoko a nolimity zany ny fandrarapahapiterahana ara-boajanahary satria ao amy baiboly a de hoe mitera maneno ny tany
sika
zany tsisy fetra zany tompoko fa raha ohatra
ya Zay. Bola uni nama cik.
Tuk saya maksud saya saya bola tu
juga. Ay, ini hari makasih tukan awam. Makasih tukan awam zay. Fanya ukif ta izaya. Wan zay nama na bola ti id ta ni fandahara nam fandana tiam naya de ala virkel ni radio de am zay mbah hian cara ni fewa semasa cara yang cun fanya ukif ta fa aja di mana kayak belut.
Alo ngapa tu skele ala tu pem tu yang saya ni rakan kebang. Wei zawe ipa telom tel pitona san ni lefe faftang fuluan ya. Di cara at apa atau cara yang lefant ni yang ni tena nausan. Sejak ni orang pemain tahu tino di meti di tempat orang patina. Di cara ni afi esan awa ni kias yang fatan awa. Wei zawe zono anu. Tukni apa kamu tu jazz? Saya cakap, jangan apa kamu tu jazz. Saya zaman tu cara yang ni fatar dia semua ni mumba fatar nausan. Di mumba le farutewa. Lewe ini mana farutewa?
Lewe no limit osi.
Le tam le telefon. Le le fama kina pepule ya marna mtse le teni ya nofa misuro chasale wa mitera wa menuntan fa mistuyen fa dino le tuyen ye le tuyen tena savatipe
misakas
ram pepule katolie te masavatsarwe misakas anwe amte franse mse asumeo de anisan ni anton teni ya nula retra retra teo mankzane ya lewe sasat fil rapilot otrei ka tsatera tera ka fotsiny le sasa dia feo hibrida na si tsy taf tsy anatra tsy tanjo fa tsy maintsy sakain fa tsy hoe avy eo lasa lefa mikarama mbola kely dia lefa mikarama miasa any amin'olona any dia avy eo mijaly any dia tsy zay zany le zavatra tsara apetraka
Ne SMS manaraka tiny hoe salut RDB samy mamono aina avy eo ny fanabeazana izy na samy manala zaza satria samy avy amin'ny firaisana ranofony zany
ny mahasamihafa anazy angamba de ny eo amin'ny fanabeazanay zany mbola tsy misy fa firaisan'ny tsirinaina lasy tsirinaina vavy satria tsy misy ny firaisana eo ampivady zany hoe mbola tsy miaona ny tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy fa any amin'ny fanalana zaza kosa efa misy zay fionana izay efa misy ny ambiona ataontsika hoe atody de iny no sakanana de zay no mahasamihafa anazy
Ia, efa ndray raika amin'izay ihany ity fanontaniana namantsika avy any Tsiromandidy ity hoe bonjour efa avy any Manangarivotra Tsiromandidy hono izy a lehilahy ozy ny tena ko a efa
matontany a dia raha mamboly ianao a dia mahavokatra izay latao hoe lonaka ka io fotoana mahalonaka io zany amin'ny vehivavy a dia fotoana manakaiky an'le fivoahan'ny tsirinaina vavy zany
mangataka vaaolana hono izy fa efa dimy taona zaho ozy ny nanambady a de mbola tsy niteraka tsy manaiky ny anaovako fanabiazanay zany angamba raha notoy n'le SMS satria de tapaka izy tya fa mety misaika anontany ihany ngamba n'izy na raha lay nasary an-tsaina hoe mety tsy manaiky misy olona eo anilany eo tsy manaiky le anaovana fanabiazanay zany na raha ny takarotsika arak'izay lay hevitra
e zany atakarina tokoa moa zany hoe mbola tsy niteraka izahay ozy izy fa izy rery zany aloha efa niteraka le raha mato rery angamba zany efa niteraka na le rangah rery a tsy niteraka de nitsaratsara araka le tenena teo hoe tsy maintsy tenerana fanabiazanay zana mila mifampiresaka tsara angamba de raha ohatra hoe tsy voavahanareo aminareo le izy a de le mila manatona ireo tompona andraikitra misy ireo fikambanana na firotana mikarakara ny tokantrano a afaka akana hevitra hoe
ny planification familiale zany nany hoe fandrapiana mpianakaviana moa zany a dia nanaky telo a de fampirisihana nyolona iteraka koa raha hoan'ny olona te hiteraka zay zany ka raha ohatra zany hoe misy olona tsy miteraka mihitsy a dia tsara ihany manatona ny mampianatra ny fandrindram-piterahana araka lalàna voajanahary io a fa raha mampiasa fanafodina mampiasa zavatra hafa ianao dia tsy hoteraka mihitsy satria ny akamaroany reny fanafody reny nge tsy mampiteraka fa ny fandrindrana fiterahana manaraka lalàna voajanahary ihany a no ahafahana miteraka zay zany ny tsara ahafahana miteraka na tsy miteraka zay zany ny tsara ho fantatra
ia salama tompoko aza ny namantsika zay mivady tsy tianao fanabiazanaiza na tsy natoraly a kanefa ny regla ozy a tsy stable de sarotra araina
ie raha ohatra hoe monina amin'ilay fahalalana hoe mikoty andro de angamba manana alaim-panahy zany eritreritran'izay hoe tsy stable ny regla fa misy teknika maromaro araka nefa natsitsika docteur zao hoety eo mifanampy fa zay angamba hoe ny tsara manatona mpitsabo mihitsy misy ny mpitsabo a afaka anofana anao manokana afaka anofana anareo manokana mikasika an'io a safidy ray io de fomba teknika maromaro a raha mifameno ary zay mihitsy moa fampiasana anazy hoe mifameno le izy a afaka maitrisena ny zavatra ohatra zany
fanehokevitra izy tya tena tsy zakanay malagasy tena tsy zakany malagasy mihitsy le fanabiazanaizana ozy a fa lasa mivoraka sy bekibe ny vehivavy a somary ambamboaritro kely aloha lay sms na lefanao aty fa de mialatsiny a ny mpanetana ny mpamaky ny mpanetana ny fandarana manokana de anava tsy amaky le toyan'ny farany a fa de aleo faranana amin'iny ny hoe efa ny okevitra hoe tsy zakan'ny ny olona ilay ninona ty ilay fanabiazanaizana tsy natoraly zany zay ko le fa ny okevitra ty hoe mety tsy zakan'ny olona le izy fa mety misy vokany lay fanafody hohanina ireny a mangeza sy ny sisa ia
marina mihitsy zany le zany za tsy teny an'le hoe tsy zaka ny malagasy tsy misy mazaka misy tsy mazaka fa anisan'ny mampivoraka ny olona zany a de satria ohatra ny mieritreritra izy hoe milamitsaina fa tsy mivaky lohtsony hoe mety ho bivoka de milamitsaina ohatra zany a de mery misakafo satria hoe milamitsaina ohatran'izay zay ohatra hoe mety anisan'ny ivokany zany fa ny tena loza amin'io manko a tsy ny vehivavy loatra ny hoe milamitsaina fa ny lahy koa lasa manao fitaovana amin'ny vehivavy manao zay taniny kibony amin'ny fotoana tiany anaovana firaisana ranofo de efa tsisy mampiasa saina tsony zany na tsy ny vehivavy ihany zany no mety hivoraka amin'io fa hatramin'le lahy koa na de tsy mihinam-panafody ary zay za
iaho toy izantsika ny famakinany somesoa miarabanareo amin'ny fandarana evao zany namatsika de zavatra saika ho anotaniko a zaho izy reny mpianakaviana tsy manao fanabiazanaizana nefa tamin'n'ity volana ity mandeha raha foana de raha nitoyany ato a inona angamba ny tokony ataoko ozy izy ve tsy fantatra moa zany fa vinavina ihany ko mety ho toy ny fanontaninao a mety torohevitra anao angatahiny namatsika
manatona tobim-pahasalamana rehefa tsy hitanao hoe tsy miova hoe miova ny mahazatra anao le izy de manatona foana tobim-pahasalamana e
zay moa zany nytorohevitra foana satria hita nyfantarana ihany ko tsika hoe aza misalasala raha misy zavatra mampiahiany amin'izay resaka fahasalamana zay de ny hoe manatona ny tobim-pahasalamana e niverina kany de fa ao tsy mahafantatra ny hoe rehefa firy ka hatramin'ny firy jour no manomeso fa
tsika angamba re tsy ampianatra hoe inona ny asan'ny pile zao na inona ny asan'ny pile zao a fa ny tsara fantatra ao fotsiny de zao misy ny karazana amin'ny fandrapiterahana izy roa zany de tsy voajanahary zany io e izy ara pilako tsy voajanahary karazana fandrapiterahana anankiray zany de io zany a misy amin'ireny zany a ohatrany hoe manakana fitsehan'ny zaza amin'ireny misy indray a mety hipetraka le zaza fa asorona zay le nitenen'ny voanky teo hoe aspect abortif ohatrany hoe manala zaza izy a fa fa aorina aorina ny firaisana zany ohatra hoe bivoka anao zany ka mata ohatra ny ho bivoka dia mihinana zay fanafody zay dia avy eo ohatra ny hoe tsy mipetraka ndry zaza ohatrany hoe manala zaza zany zay zany le tianatena dia misy karazany be izy io satria misy karazany maromaro ny amin'ireny fomba reny.
Mhm. Toy ny SMS ato efa nandeha ihany izy ity fa voavaky ngamba eny SMS hafa fa afaka ovakitsika kely ihany hoe salama ozy ahoana ka nahafantarana hoe lonaka ny vehivavy.
Ngamba tsoresahany eto izay satria tsy mety zany no ampianarana ohatr'izao fa na any ampitsabo ngamba
izay moa zaly any tanana ny rehetra satria ny dia voafetra ihany ihany koa ny hoe na dia miaraka amin'ny dokotera aza dia voafetra ihany ny zavatra afaka resana satria dia eto mifandarana aty amin'ny radio isika entanina ianareo izay mila fanapanazavana lalindalina kokoa anatitra anatona ny tobim-pahasalamana.
Afaka miantso telefonina ihany ianao raha afaka maorina fandarana dia afaka mifampiresaka
zay standara 032 07 201 51.
Salama Eva, valambe fapolo taona zao nanao fandrindram-piterahana ara-boajanahary nanao fandrindram-piterahana ara-boajanahary hono izy hatramin'izay a rehefa regla teo aloha dia marary valahana amin'izao lasa marary andoha de tapaka ihany koa ny fanehokevitra sy ny laika ho fantanina angamba mety ho toyny teo a ia
raha ezahko ho azo le fantaniana a ohatrany hoe ampifandraizina zany le hoe nanao fandrindram-piterahana ara-boajanahary izy a de taloha izy raha tamin'ny mbola tsy nanao angamba narary valahana de no nanao lasa marary andoha aza raha zay ny tiano tenena.
Tsy ny tiano tenenina hoe valambe fapolo taona za zao nanao fandrampiterahana ara-boajanahary nanao foana izy zany
hatramin'izay
ozy a rehefa regla teo aloha de marary ny valana normal zany normal zany rehefa marary ny valana satria mikaikina le tranonjaza de iny le mamparary ny valana amn'izao ozy a marary andoha raha ny tena marina tokony tsisy fandraisany zany fa mijereva zavatra fa hoe inona ny anto mamparary andoha anao
zay zany le manatona mila manatona tombom-pahasalamany. Tena misaotra betsaka indrindra tamin'ny loha hevitra fa ilainy rehetra mihitsy le izy a ozyny namatsika avy atrany de mba homeo lay fampianarana sy ny tsara tokony arahana fa za ozy a de tapaka ihany koa ny somesoa eny tsara mpafantarina ianao anao ihany koa satria mampafantatra ny loha hevitra mizara zay azo fantatra zay eto fa tena niaraka tenenina foana hoe raha te hiditra lalina de araka nytenenin'ny dokotera teo hoe manatona ny reny mpampiofana mahay manokana makasika an'izy io a sy ny mpitsabo zay afaka mampianatra anao manokana ny hoe ahoana ny fampiarana an'izay a fandrindram-piterahana voajanahary
ny anton'izay a de satria tsy mitovy ny vatany vehivavy tsirairay samy manana ny vatany vehivavy tsirairay ary diniana manokana ny vatany vehivavy tsirairay ka raha ohatra ka alefa fotsiny amin'izao a de lasa manaonao foana de avy eo tsy mahombo le izy de ohatrany hoe le fampianarana ny tsinety zay ny antony hoe mila miresaka tsirairay.
Ia de isika moa zany voafetra ny ora tapitra ny orairay a latsaka kely fotsiny izao de ndao aloha amitiana antsika azy ngamba afaka manana ray minitra ny vahiny anome afatra farano any mpiainona mitina an'izay voalazantsika izay ary
ny fandravona azo atao ngamba de hoe ny fandritra piterana manaraka ny lalàna voajanahary a de miakina indrindra amin'ny safidy zany hoe tsy ilay olombelona vatana fotsiny fa ilay olombelona feno fo saina fanahy no mandray fanapaha-kevitra ao anatin'ny tokantrano amafisina ary resahana hoe ny mpivady a no iantefan'io resaka io de raha ohatra ka ny safidy izay a ny mpivady a de tokony anaraka
ataka tsy andavana ireo torohevitra omena ampahomby ny safidy atao ka tsy ho lasa hoe manome tsiny an'ilay safidy indray rehefa avy eo fa tena ilaina zany ny fahafehezana io safidy anankiray io dia izany zany a dia tsy zava-tsiny hoe fanatonana ireo mpitsabo na mpampiofana ny anatra manokana mikasika izany a mba hahafahana mifehy azy
ny ambaranako anazy dia zao hita fa mbola tena tsampy dia tsampy fahalalan'ny olona ny atao hoe fandrapiterana manaraky lalàna voajanahary nefany a maro ny lina amin'le izy zany ka mila miezaka zany eo amin'ny fanentanana satria tadidika tsara fa ny fijangajangana fahotana ary ny famonoan'olona koa famonoana ny zaza satria tsy velona na tsy voakarakara koa dia fahotana ka dia ny filobana ny tsy fahafeheza tena koa dia fahotany zay le izy ka mila miezaka zany tsika rehetrarehetra ary ezaka ny fiangonana anao fanentanana bebe koa ampalalany ity fandrapiterahana manaraka lalàna voajanahary ity
ianare di zay no amarana antsika ny fandarana eva fibiazana miaina somity tamin'n'ity andro anio itya aloha hevitra ny fampizarana manokana androany di ny hoe fandrindrapiterahana raha-boajanahary a fanehokevitra ankapobeny dia ao anatin'izay indrindra no anilohan'ny loranay fisaorana feno nyireo olona zay mifanaina taminay teny an-dalana teny mananio hevitra makasika izay a fandrindrapiterahana raha-boajanahary izay a dia ankasitrahana feno ihany koa ianareo mpiain'ny fandaharana miaraka tamin'ny onjam-peo mamintsika ny radio Don Bosco ary dia asaina trany anaraka izany onjam-peo izany a njara no nanentana ny fandaharana teto a namanina Roland no teknisiana mampita mivantana tamintsika ny fandaharana tany a dia ankasitrahana feno ihany koa ny vahin'ny fandaharana docteur Joe a sy voangy a ny fampizara makasika izay loha hevitra teto izay a dia mametraka ny veloma mandrapitafa indrindra ho antsika rehetra amin'ny valora sasany alina no miverina ny fandaharana dia veloma indrindra tompoko andahoary
veloma tompoko andrapiresaka tompoko
eva fibeazana miaina sy mity
eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.